Selamat pagi Sagi.
Selamat pagi.
Minggu 12 November 2023.
Judul kita hari ini Take a Stand.
Oh yeah.
Yeah. Semua katakan Take a Stand.
Take a Stand.
Yeah, come on.
Ya ini saya nggak sendiri hari ini. Saya sama Pedro. Bukan yang seasoning. Pedro, hari ini kita akan mulai dari kitab Yohanes. Kita langsung aja, karena saya tahu teman-teman udah excited untuk makan makanan yang dimasak sendiri. Jadi saya gak mau berlama-lama memulai. Yohanes 10 ayat 27, yang sudah dapat katakan take a stand. Yohanes 10 ayat 27.
Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dari ayat ini kita tahu bahwa domba Kristus itu yang menjadi identitas secara umum untuk umat Kristus. Akan tetapi pada kenyataannya, yang akan membuktikan kalau seseorang domba itu akan terlihat dari apa yang dilakukan. Di sini Yesus menyebutkan dua karakter, yaitu domba yang mendengar dia dan domba yang mengikut dia. Jadi ada domba yang mendengar suara Yesus dan mengikut dia. Jadi tindakan dari seseorang dan apa yang dia hidupi itu akan membuktikan kalau seseorang itu adalah domba Kristus atau bukan. Kehidupan kita akan menunjukkan kalau kita adalah domba Kristus yang mendengar dan mengikuti dia.
Yeah.
Dan orang akan lihat sesuatu yang lahir dari kehidupan kita karena mendengar dan mengikuti tuntunan dari gembala kita. Dua karakteristik yang menunjukkan kita domba Kristus adalah mendengar dan mengikuti. Kita belajar banyak di minggu lalu bahwa sebuah permulaan dari kehidupan bersama Yesus adalah dimulai dengan mendengar. Karena saya percaya bahwa kita semua mau menjadi domba Kristus. Itu yang saya percaya bahwa itulah kenapa minggu lalu kami menguatkan setiap orang untuk mendengar dari Kristus.
Ya.
Seberapa yang mendengar dari Roh Kudus untuk memimpin engkau untuk mendengar di semingguan terakhir ini. Oke, beberapa tangan. Atau seberapa banyak yang lupa untuk tanya Roh Kudus di semingguan ini?
Kalau yang ini gak mau angkat tangan pasti.
Kita mau jujur-jujuran ini. Di permulaan ini kami mau menegaskan, tidak ada pengikut Kristus tanpa mendengar dari Kristus. Ya memang untuk menjadi domba Kristus ada dua karakter, tapi masalahnya kamu gak bisa ngelakuin yang nomor dua tanpa nomor satu. Kamu gak bisa melakukannya, kamu gak bisa mengikut dia tanpa kamu mendengar dia. Itulah, jangan lupa untuk mendengar, jangan lupa untuk tanya ya Roh Kudus. Kamu gak bisa ngikut gembalamu tanpa mendengar dia. Yeah. Seperti minggu lalu kami katakan bahwa ini adalah gaya hidup. Ini adalah cara kita hidup. Jadi ini bukan hanya pengalaman yang hanya dialami satu kali saja, tetapi pengalaman terus menerus yang terjadi setiap hari. Seberapa banyak yang mau alami itu?
Amen.
Ya, kurang keras. Banyak hal yang dapat terjadi sewaktu kita memberi diri untuk taat. Dan pengalaman-pengalaman itu akan membentuk kesaksian tentang Tuhan di hidup kita. Sekali lagi, mendengar adalah titik awal. Kita semua harus belajar mendengar dan taat.
Yeah.
Mari kita lihat di Daniel 3 ayat 4 sampai 6.
Take a stand.
Daniel 3 ayat 4 sampai 6.
Beginilah firman Tuhan, dan berserulah seseorang bentara dengan suara nyaring. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Raja siapa? Ayat 6. Siapa yang tidak sujud menyembah? Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Menyala-nyala. Ketaatan adalah tujuannya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketaatan tidak akan tercapai tanpa mendengar suara dari gembala kita yang agung, Yesus Kristus Tuhan. Di dalam cerita ini ada Raja Babel namanya si Nebukadnezar. Dia punya ide, untuk membangun patung emas. Dan juga tidak hanya bangun patungnya untuk bagus-bagusan di pinggir jalan, dia membuat perintah untuk setiap orang menyembah patung itu tanpa terkecuali. Semua orang harus menyembah patung emas ini. Saat mereka mendengar sangkakala, seruling, apapun bunyi-bunyian itu, masalahnya dia tidak hanya membuat patung, dia tidak hanya memberi perintah untuk menyembah. Kita tahu semua ini, cerita ini. Dia juga memberikan tekanan. Katakan tekanan.
Tekanan
berupa hukuman kalau ada seseorang yang tidak menyembah. Tidak menyembah patung emas ini. Katakan emas.
Emas.
Kita tahu semua Babel selalu digambarkan tentang dunia ini. Ya kan? Dan Nebukadnezar dalam cerita ini adalah salah satu pemimpin dari Babel itu. Ikuti saya pelan-pelan. Seorang pemimpin dunia ini, seorang otoritas yang menguasai dunia ini, ya, menggunakan otoritasnya, menggunakan kuasanya untuk memberikan perintah, untuk memberikan tekanan, untuk memberikan rayuan. Jadi katakan semua orang harus menyembah patung emas ini. Kalau tidak menyembah patung emas ini, kamu akan dicampakkan ke api perapian yang menyala-nyala. Perhatikan detailnya di sini. Siapa yang tidak menyembah? Ya kan? Alkitab Bapak Ibu Saudara ngomong itu?
Iya.
Menyembah apa?
Patung.
Patung emas. Akan dicampakkan seketika ke perapian yang menyala-nyala. Perapian yang menyala-nyala. Siapa yang suka ada di api? Panas. Sakit. Perapian ini adalah gambaran dari kesulitan, kesengsaraan, ketidaknyamanan, kesakitan. Yang oleh Nebukadnezar sendiri diperlihatkan sebagai sebuah hukuman kalau seseorang tidak nyembah patung emas. Ini signifikansinya. Seberapa banyak dan seberapa seringkah di dunia ini, penguasa dunia ini, bagi yang berbentuk roh maupun yang tidak, dan semua hal yang ada di dunia ini, menekan kita seakan-akan kalau kita tidak menyembah apa yang dunia ini sembah, hidup kita sengsara. Menekan pemikiran kita, menekan paradigma kita, menekan kepercayaan kita. Kalau kamu gak nyembah emas, hidupmu sengsara. Kalau kamu tidak menyembah kekayaan, hidupmu gak akan sukses. Kalau kamu gak memuja patung emas, lambang kekayaan itu, lambang kemakmuran itu, jabatan, kedudukan terkenal, mengejar apa yang dunia ini juga kejar dan miliki, kamu akan sengsara. Ini familiar, betul? Tanpa sadar, bahkan kita percaya hal itu juga. Kita mempercayai dan bahkan menghidupi kepercayaan ini seperti yang dikatakan Ibu Kaneser kepada seluruh umat yang ada di Babel. Catatan aja, di Babel waktu itu lebih banyak orang Ibrani ya di kota itu. Kalau kita tidak punya ini, kalau kita tidak punya itu, pasti hidup akan jadi sulit. Nanti kamu sengsara. Sehingga banyak orang, mungkin bahkan di ruangan ini hari ini, masih memuja, menyembah kenyamanan, mencari berlutut kepada patung emas itu karena takut sengsara. Kira-kira kenapa akhirnya seseorang menyembah patung emas ini bukan Nezar ini? Karena takut dicampakkan ke api. Betul? Mereka akan menyembah patung emas itu karena mereka takut dibakar, takut sakit, takut sengsara, takut tidak nyaman, takut hidup sulit, takut gak makan. Sehingga mereka menyembah patung emas yang dibuat dunia, yang dibuat oleh penguasa dunia ini. Bahkan di dunia ini ada orang-orang yang menyembah kekayaan dan barang tertentu, memuja, memberi waktu hidupnya semuanya karena dia tahu, dia takut kalau aku gak punya itu, hidupku akan sulit. Penguasa dunia ini menekan semua orang, katakan semua orang.
Semua orang.
Dengan semua rayuannya. Dan kamu percaya. Dan kamu hidup kayak gitu. Dengan semua media dunia ini membuat perintah peraturan di mana kalau enggak nyembah emas kamu akan sengsara dan kau percaya itu sehingga kamu habiskan hidupmu menyembah patung emas itu. Menyembah kekayaan, menyembah kejayaan. Hidupmu kalau kamu enggak nyembah itu kamu sulit. Kita ke 1 Yohanes 2 ayat 16.
Take a stand.
Take a stand.
Ese senyuman yang kalian cari.
Satu Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Sekali lagi kami katakan bahwa penguasa dunia ini menekan semua orang dengan semua rayuan, memberikan kepercayaan dari dan dengan semua media yang ada di dalam dunia ini. Mereka membuat perintah, peraturan, di mana kalau tidak menyembah emas, menyembah kekayaan dan kejayaan itu, hidupmu akan sulit. Karena apa yang dari dunia, keinginan daging, di sini dikatakan Kata keinginan daging dalam bahasa aslinya itu juga berarti hasrat atau kerinduan dalam diri seseorang. Jadi keinginan itu adalah ketika kita rindu akan daging, hasrat kita akan daging itu. Dan tahu gak sih kenapa kita merindukan daging? Karena kita menyayangi dan mencintai daging itu. Karena manusia itu sederhana, dia yang mengingini apa yang dia cintai. Bukan itu betul?
Iya.
Ya. Manusia hanya mengingini apa yang dia cintai. Seperti halnya di atas Nebukadnezar, dia memberi ancaman. Dan kalau kita sadari dari statement itu, dari perkataan itu, yang diancam itu daging kita. Kamu mungkin tidak melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang dari daging seperti percabulan dan bahkan perselingkuhan. Tapi sebenarnya kecintaan akan daging akan terlihat saat kamu mendengar dari Tuhan. Dan kalau kamu taat, dagingmu itu terancam. Dan kamu memilih untuk tidak melakukan. Karena apa yang kamu dengar dari Tuhan itu mengancam daging, mengancam apa yang kamu cintai. Contohnya, Tuhan ngomong sama kamu harus puasa 30 hari. Untuk dapat berdiri di antara saudaramu yang perlu didoakan. Puasa 30 hari. Tapi begitu kamu dengar tentang ini, di kepalamu langsung kuat. Kalau aku puasa, nanti aku sakit mah. Kalau aku puasa, nanti aku sakit. Kalau aku puasa, nanti aku gak bisa kerja. Itu bakal mengganggu fokusku. Aku gak bakal dapat energi kalau aku puasa. Ya itu artinya kamu sedang mengasihi dagingmu lebih dari apa yang Tuhan katakan saat itu. Saya bisa katakan hampir semua pengalaman saya mendengar dari Tuhan, perintah Tuhan itu selalu membuat saya membayar dengan mengorbankan daging saya. Sehingga kalau seseorang mencintai daging, dia akan selalu mengkhawatirkan daging. Dan bahkan parahnya, dia gak akan pernah taat terhadap perkataan yang Tuhan kasih tahu ke dia. Mari kita lihat di Daniel 3:12.
Daniel ini ditandai, ini kita bolak-balik ke Daniel nanti. Mark your Daniel 3. Take a stand.
Take a stand.
Ayat 12 di Daniel 3, ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan perintah atas wilayah Babel. Nah, ini mereka sudah jadi pemimpin, dia sudah punya otoritas, dia Sadrak Mesak Abednego namanya. Siapa? Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku. Ngeyel. Ya Raja, mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Dari semua orang Ibrani yang ada di daerah itu, saya suka kalau lihatnya seperti ini. Dari semua orang yang mengenal Yahweh di situ, tiga orang ini tidak hanya orang Ibrani di situ, paham ya? Dan semua orang terus ditekan dengan pernyataan dunia sekitarnya. Ya, tidak, kalau kamu tidak memuja kekayaan, hidupmu akan sulit, akan sengsara. Dari semua yang ada di situ, ternyata ada tiga yang tidak menyerah kepada penyembahan dunia ini. Lihat bahwa dunia ini menyembah apapun yang ada di dalamnya. Jangan berharap terhadap apapun. Dan mereka menyembah dan memuja itu. Dan mereka menyembahnya supaya yang dipuja itu bisa membawa mereka keluar dan mereka terhindar, you know, dari kesulitan dan kesengsaraan. Tetapi ada tiga dari semua orang Ibrani yang ada di situ. Dari semua Kristen di kota ini. Apakah saya bisa menemukan orang itu di ruangan ini? Dari semua orang Kristen yang ada di sini di Indonesia, apakah saya bisa temukan orang ini di sini?
Amen.
Dari semua orang Ibrani itu cuma ada tiga, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tahu identitas mereka siapa dan siapa yang harusnya menjadi pengharapan untuk mereka. Siapa mereka dan kepada siapa mereka harus menyembah, kepada siapa mereka harus merendahkan diri dan memberi hidup mereka. Walaupun ancaman akan dunia ini menyatakan kalau kamu tidak menyembah hal ini, kamu akan sengsara. Apapun ancaman itu, mereka tetap berdiri teguh. Minggu lalu kami berbicara tentang hal pertama, hal permulaan untuk hidup bersama Tuhan, dan seterusnya. Mendengar tentang siapa kita, atau mendengar hati Tuhan untuk tujuan Tuhan yang diberikan atas hidup kita. Masalahnya adalah banyak orang pada akhirnya gagal untuk melakukan apa yang mereka dengar, karena di dalam mereka masih mempercayai seperti yang Nebukadnezar katakan. Mereka tahu apa yang Tuhan ngomong, dan mereka takut sengsara. Mereka tahu siapa yang harus mereka sembah, dan mereka gak mau masuk api. Mereka tahu mereka harus puasa, tapi takut sakit mah. Mereka tahu harus memberi, dan mereka takut kalau aku gak bisa makan. Lapar aja takut. Jangan harap kalau Hamas di ruangannya. Kalau lapar aja membuat kamu gak taat, jangan harap kamu bisa berdiri sampai akhir untuk Kristus. Kalau dibalik, jadi kalau kamu terus berdiri atas apa yang Tuhan katakan kepadamu, kamu akan dilempar kepada perapian. Kalau kamu akan dilempar ke dalam api, kamu akan sengsara. Hidupmu akan sulit. Memang gaji segitu, cukup kamu kerja di sana. Memang kamu terus di Jogja kamu bisa hidup. Emang kamu bisa bertahan. Emangnya dia bisa jadi suami yang baik untuk kamu. Kalau Tuhan katakan itulah kebenarannya, ada amin di situ.
Amin.
Kalau Tuhan sudah ngomong itu kebenarannya, apapun yang bukan dasar ngomong. Apa yang Tuhan katakan bukan masalahnya. Masalahnya adalah walaupun kamu Kristen, walaupun ada orang Ibrani di situ, tapi kamu masih punya pemikiran babel. Suka menyembah patung emas karena takut sulit dan sengsara. Ayat ini katakan mereka tidak memuja dewa. Mereka tidak menyembah patung emas itu. Mereka memilih berdiri. Mereka take their stand. Waktu semua orang di sekitar mereka bahkan tidak. Waktu semua orang di sekitarnya menyembah patung emas itu. Waktu semua orang Kristen bahkan menyembah kenyamanan, kemakmuran yang ada di dalam dunia ini. Apakah kamu mau berdiri untuk Tuhan dan kebenaran? Ya. Mereka tetap bertahan berdiri, memilih dan memutuskan untuk tidak menyembah bahkan ancaman apapun terhadap daging mereka. Tidak akan membuat mereka berlutut terhadap kemakmuran dunia ini. Ketaatan kebanyakan orang Kristen hanyalah sejauh daging mereka merasa nyaman. Kalau sesuatu yang sulit, sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang berat, ya, atau bahkan hal yang menyakitkan, tidak banyak orang Kristen masa kini memilih untuk berdiri untuk kebenaran Tuhan yang mereka dengar. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego lakukan itu. Pertanyaan saya, siapa kamu? Siapakah kamu hari ini? Who are you? Siapa engkau? Apakah engkau seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego? Atau kamu seperti orang Ibrani yang lainnya, yang sujud menyembah patung emas itu? Apa kamu akan taat berapapun harganya yang kamu dengar itu? Pak Giri ngomong kita harus dengar. Saya sudah dengar Pak Giri. Tapi ini yang kedua. Mendengar saya nggak mendengar saja tidak cukup ya kan? Jadi domba Kristus tadi.
Yes sir.
Apapun ancaman yang timbul dan kesulitan yang kamu sendiri pun sudah bisa lihat, Sadrak, Mesak, dan Abednego bisa melihat bahkan kesulitan dan kesengsaraan itu dapat mereka lihat. Mungkin saya rasa dia familiar sama perapian yang dimaksud Nebukadnezar kayaknya. Waktu Nebukadnezar ngomong kalau kamu nggak nyembah kamu akan masuk perapian, saya rasa tiga orang ini tahu yang dimaksud Nebukadnezar perapian yang mana. Karena mereka bertiga ini kayak bos juga di wilayah-wilayah tertentu. Dia orang besar. Artinya kesulitan dan kesengsaraan ini, ancaman ini tidak hanya omongan, ancaman saja. Bisa dilihat. Terlihat. Ya, mereka bisa lihat. Kalau mereka tidak menyembah, mereka tahu. Tuhan sudah berbicara ke kamu, tetapi kamu pun sudah bisa melihat kesulitan yang kamu akan dapatkan kalau kamu tetap melangkah taat sama Tuhan. Pernah alami itu? Ya. Kamu bisa lihat kalau orang tuamu akan marah. Ya. Kamu bisa lihat kalau orang tuamu akan mengusir kamu mungkin. Kamu bisa lihat kalau kamu harus membakar impian pekerjaan atau impian masa depan yang kamu punya. Ya. Kamu bisa lihat mungkin semua kesulitan yang akan timbul dari pilihan yang Tuhan taruh ini dan apa yang Tuhan mau ini. Kau bisa lihat kalau bulan ini bisa gak selamat keuanganku kalau aku memberi. Kau bisa lihat itu dan itu nyata. Sadrak, Mesak, Abednego juga iya. Kamu bisa lihat semua kesulitan yang akan ditimbulkan dari ketaatan itu. Dulunya saya pernah mempercayai kalau kamu taat aja, belum tentu hal sulit itu terjadi. Atau hal sulit itu mungkin tidak akan terjadi. Karena semua itu hanya di pikiran saja. Tapi sekarang saya baru sadar. Terkadang Tuhan izinkan kesulitan, kesengsaraan, dan harga yang memang harus dibayar, harus dibayar. Enggak bahkan didiskon sama Tuhan. Karena dia bayar lunas, kita harus bayar juga. Kamu bisa tahu dampak yang akan terjadi kalau kamu taat, tapi memang Tuhan akan taruh itu tetap terjadi. Dan dampak itu akan menyakitkan. Dampak itu akan membahayakan dagingmu. Tetapi akan menunjukkan kepada Tuhan apakah kamu mengasihi Tuhan atau kamu mengasihi daging itu. Apakah ada orang itu di ruangan ini? Apakah ada orang seperti ini di ruangan ini?
Amen.
Yakobus 1 ayat 12.
Take a stand. Yakobus 1 ayat 12.
Yeah.
Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi di terjemahan lain, ayat ini disebutkan, blessed is the man who remain steadfast under trial. Remain steadfast. Saya tahu bahwa banyak dari kita senang ketika mendengar kata menerima mahkota kehidupan. Ya, pasti semua mau. Tapi hari ini saya mau bilang bahwa hal ini hanya dapat diterima oleh mereka yang bertahan dalam setiap pencobaan. Ini hanya untuk mereka yang gak cinta sama daging mereka.
Untuk mereka siapa?
Yang gak cinta sama daging mereka. Ini hanya untuk mereka yang bahkan berani mengambil langkah mereka, bahkan ketika melihat kesulitan yang akan mereka hadapi. Karena yang mereka pedulikan, orang-orang yang menerima mahkota ini, yang mereka pedulikan adalah apa yang mereka dengar dari Tuhan.
Yeah.
Bukan apa yang mereka dengar dari daging mereka, bukan dari apa yang dunia tawarkan untuk setiap garansi dari kenyamanan daging mereka. Tapi karena mereka mengetahui yang terpenting adalah perintah dari Raja mereka, yaitu Yesus. Sehingga apapun yang mereka dengar dari Raja mereka dan lihat ancaman itu, mereka gak peduli. Bahkan mereka siap untuk mematikan semua yang berasal dari dunia, bahkan daging mereka sendiri. Setiap tekanan yang datang waktu Tuhan ngomong, mereka gak peduli akan hal itu. Karena apa yang mereka dengar dari Tuhan, itulah yang mereka pegang. Saya percaya kalau kita semua mau menerima mahkota kehidupan.
Amen.
Ya, semua jawab itu. Tapi seberapa banyak yang mau menerima, tapi gak mau mengorbankan dagingnya? Seberapa banyak yang mudah untuk menyerah saat Tuhan ngomong sesuatu? Itu Tuhan ngomong hal itu, langsung menyerah. Karena yang mereka lihat, wah, kesulitan. Waktu kamu mendengar dari Tuhan, waktu itu juga kamu pertimbangkan daging. Oh, bakalan sulit kayaknya. Tuhan ngomong hal ini, aku gak kuat. Aku bakalan mati kalau disuruh puas 30 hari. Aku bakal kesulitan kalau ambil keputusan ini. Aku gak mau ngorbanin semua ini yang telah aku bangun sejak semulanya. Aku gak mau serahkan apa yang aku pengen ini. Sulit banget. Muncul di pikiran langsung bahwa di Alkitab ngomong, kalau pencobaan-pencobaan yang kita hadapi gak bakalan melampaui kemampuan kita. Sehingga itu membuat kamu kompromi, bang. Mungkin ini gak dari Tuhan deh. Ini sangat sulit.
Karena aku gak kuat, ini bukan dari Tuhan.
Ini semua melampaui kekuatanku.
Ini pasti bukan dari Tuhan.
Karena Tuhan pengen aku nyaman, hidup baik, dan damai. That satanic thought. Aku gak kuat. Dan aku gak mau itu membuat. Dan membuat kamu mengikuti daging. Dan semua hal itu akhirnya membuat kamu menyerah pada daging. Dan kamu mengikuti daging. Jadi lihat bahwa orang yang menerima mahkota adalah orang yang bertahan dalam setiap pencobaan. Orang yang mendengar apa yang Tuhan katakan dan memegang itu. Apapun kesulitan yang datang, apapun kesulitan yang mereka lihat, bahkan ancaman yang datang ke mereka, mereka tetap memegang perkataan itu dan berdiri di atas perkataan itu dan gak sama sekali melepas perkataan itu. Makanya di sini dikatakan, blessed is the man who remains steadfast under trial.
Kan di terjemahan lain dia bilang, blessed the man who takes stand. Pilih di mana mau berdiri. Kita balik ke Daniel yuk. Saya mulai dari ayat yang ke-16. Daniel 3 tadi. Ini sudah dapat take a stand. 16 dan 17. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberikan jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Dan jika Tuhan kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Dia bilang, ngapain aku jawab? Karena Tuhan kami mampu, sanggup melepaskan kami. Maka kami akan, ia akan melepaskan kami. Dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Kepercayaan kita kepada Tuhan adalah kunci untuk kita dapat melakukan apa yang benar menurut kehendak Tuhan. Catat, kepercayaan. Iman percaya. Apa yang kita dengar? Reaksi atau tindakan yang dilakukan mereka bertiga ini menunjukkan bahwa daging tidak sama sekali apa yang mereka cintai dan mereka khawatirkan. Atau mereka takutkan kalau daging ini kenapa-napa. Sadar gak sadar kita sering gak gitu? Kita khawatir daging. Kita mengkhawatirkan daging. Kita mengkhawatirkan kalau semua ini. Kenapa kita khawatir keuangan? Karena daging, right? Kenapa kita khawatir kita tambah sakit? Bahkan kenapa kita harus berpakaian baru? Nah, kita harus punya sepatu baru. Bukan berarti kamu itu salah, tidak. Tapi kalau kamu tidak taat hanya karena mengkhawatirkan itu. Sadrak, Mesak, Abednego, tidak. Ya, tidak seperti itu. Seberapa sering kamu ada dalam kondisi yang sulit karena ketaatanmu? Atau kamu saat ini sedang ada di persimpangan. Hari ini juga kamu sedang ada dalam persimpangan. Kamu tahu apa yang Tuhan katakan, tapi kamu tahu juga apa yang akan terjadi. Kamu bisa lihat kesulitan dan kesengsaraan yang seperti apa yang akan terjadi. Dan yang dapat terjadi itu akan membawa kesulitan, kesengsaraan kepada hidupmu. Untuk yang keluarga, terkadang sedihnya adalah bahkan juga kesulitan untuk istri dan anak-anakmu. Cowok-cowok, siap-siap. Kalau kamu berkeluarga, keputusan ketaatanmu tidak hanya membawa kamu ke kesengsaraan. Sekeluargamu sudah beda level iman yang harus dipakai. Tapi latihannya dari sekarang. Sadrak, Mesak, dan Abednego dengan tegas katakan, Tuhan kami sanggup. Tuhan kamu bisa. Pernyataan yang penuh dengan kepercayaan akan Tuhan di depan raja yang bisa ngomong apapun dan menghancurkan apapun hanya dengan tangan dan perkataannya. Mereka katakan, kalaupun kami harus masuk ke perapian, Tuhan sanggup menolong. Kalau dia mau menolong. Kita lebih sering memilih untuk menyembah emas, tapi mereka memilih untuk percaya. Mereka percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong mereka. Kalau Tuhan akan menolong. Kalaupun Tuhan tidak menolong, saya tidak akan pernah menyembah patung emas. Mereka, Tuhan, kalau Tuhan mau melepaskan mereka dari kesulitan dan bahkan Nebukadnezar, dia kata, dari yang dibuat dan direncanakan oleh Babel. Tahu gak sih, Tuhan Yesus Kristus mampu. Tuhan Yesus sanggup. Dari apapun yang dunia ini rancangkan untuk kamu sengsara. Dari apapun kesengsaraan yang dagingmu mampu alami. Tuhan Yesus sanggup. Tuhan Yesus sanggup. Dia mampu. Kalau Tuhan suruh kamu puasa, dia sanggup melepaskan kamu dari sakit emah yang menghantui pikiranmu itu. Kalau kita lebih sering khawatir terhadap apa yang akan terjadi sama daging ini daripada percaya terhadap apa yang Tuhan lakukan, itu hanya menunjukkan kalau kamu sama dengan yang di Matius 6 ayat 31-32 katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Waktu semua orang sujud, cuma 3 orang hanya ini berdiri. Yang sujud ini tidak semuanya orang Babel, tapi jadi sama semua. Semuanya kayak orang Babel. Gak peduli seberapa sering kamu ke gereja dan baca Alkitab, kalau kamu gak take your stand, kamu tetap sama kayak bangsa lain. Gak ada bedanya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang gak kenal Tuhan. Babel jelas bukan bangsa yang mengenal Tuhan. Tapi mengapa mereka menyembah patung emas? Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak menyembah. Walaupun daging mereka terancam. Bukan sayur ya terancam. Mereka punya Tuhan. Mereka mengasihi Tuhan lebih dari kekhawatiran yang menjangkit hati dan pikiran dia terhadap dagingnya sendiri. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak menyembah patung emas. Walaupun mereka tahu dampaknya. Mereka tetap berdiri. Teguh. Katakan teguh.
Teguh
pada kebenaran yang ada di dalam mereka. Kita ke Ibrani 10. Cara tentang iman, Ibrani ngomong banyak hal. Kayak lagi kunci itu kita tetap bisa taat dan mengikuti Tuhan adalah kepercayaan kita kepada Tuhan. Ibrani 10 ayat 38.
Take a stand. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Sadrak, Mesak, dan Abednego benar-benar menjadi representasi orang benar, orang yang hidup oleh iman, karena mereka betul-betul memegang perkataan Tuhan tanpa mempedulikan dari mana ancaman itu datang, dari mana perintah itu datang. They don't care ancaman itu. Kenapa? Karena mereka punya iman. Iman terhadap apa yang Tuhan perintahkan sejak mulanya dan bahkan saat itu juga. Saking kuatnya mereka memegang dan berdiri di atas apa yang Tuhan katakan, gak ada yang buat mereka mudah untuk mengundurkan diri. Gak mudah mereka mengundurkan diri dan menyerah pada panasnya api yang disitu dikatakan 7 kali lipat panas.
Kayaknya 100 kali lipat panas Jogja.
Baru 30 derajat aja udah merasakan panas itu. Nah, ini perapian yang 7 kali lipat panasnya. Mereka gak mengundurkan diri sama sekali. Karena panasnya api yang bakal bakar tubuh mereka. Dan bahkan bisa menghanguskan mereka. Lihat daging yang daging mereka udah menghadapi hal itu dan bahkan melihat hal itu. Mereka gak mengundurkan diri karena ancaman yang keluar dari mulut Nebukadnezar yang mengancam nyawa mereka, bahkan mengancam daging mereka juga. Karena mereka yakin dan mengerti perkataan yang keluar dari mulut Tuhan itu lebih berkuasa daripada ancaman yang keluar dari mulut Nebukadnezar. Ini yang benar-benar membuktikan kalau mereka orang benar. Bahkan Tuhan berkenan kepada mereka. Dan dari situ kita bisa melihat bagaimana berkuasanya tangan Tuhan di hidup mereka. Ketika mereka memegang perkataan Tuhan dan berdiri di atas salib. Sagi, bagaimana dengan kalian? Kalau kita menyebut diri kita adalah orang benar, kita perlu mengecek kembali dan memastikan di mana kita berdiri saat ini. Apa yang kita putuskan saat ancaman itu mulai muncul. Dan bahkan melihat ayat ini, seberapa sering kamu mengundurkan diri saat kamu mendengar. Seberapa mudahnya kamu menyerah pada dagingmu. Dan bahkan seberapa mudahnya kamu mengundurkan diri karena ancaman yang kamu dengar, bahkan ancaman yang dapat mengancam dagingmu. Apakah kamu mudah mengundurkan diri karena melihat gajimu saat ini? Apakah kamu mudah mengundurkan diri karena kesulitan yang kamu hadapi saat ini, kekurangan yang kamu hadapi saat ini?
Ya, kalau gajimu kurang nanti saya ngomong ke bosmu.
Apapun yang kamu jalani, bahkan yang kamu hadapi saat ini sangat baik untuk kita renungkan sebaik mungkin. Dan saya tahu bahwa kalian tahu dan sadar apa yang sedang daging kalian gumuli saat ini. Apa yang ada dalam kehidupan kalian saat ini. Apa yang kalian hadapi saat ini. Tapi saya menguatkan setiap orang di tempat ini untuk kembali dan mendengar apa yang sudah Tuhan omong ke kamu sejak mulanya, dari awal dan bahkan terakhir kali Tuhan ngomong ke kamu. Bahkan kamu lihat kesulitan itu dan kamu ada dalam kesulitan itu. Karena kita seharusnya tidak mengundurkan diri karena semua ancaman dan kesulitan yang datang. Hei Sagi, dengar hal ini. Kita semua adalah orang benar yang dipilih untuk hidup dalam iman. Bahkan perkataan yang kalian dengar dari Tuhan itu seharusnya membuat kalian menjadi orang yang bukan gampangan. Orang Tuhan mengetahui siapa kamu. Kita ditentukan bukan menjadi orang yang gampangan, yang mudah menyerah begitu saja pada kedagingan kita. Saya menghadapi banyak kesulitan. Tapi satu hal yang saya pikirkan adalah bahwa lebih baik saya duduk saat itu sebelum saya mengundurkan diri dan mengingat kembali perkataan Tuhan yang sudah saya dengar. Kembali lagi baca setiap storm saya. Dan itu menjadi opsi pilihan saya untuk saya berdiri saat itu. Dan bahkan ketika saya melihat api itu di depan, perkataan Tuhan yang selalu jadi opsi, yang selalu jadi hal yang utama dalam kehidupan saya. Kita ditentukan mendengar perkataan Tuhan dan memegang perkataan itu dan berdiri hadapi apapun ancaman yang akan datang. Karena kita bukan orang-orang yang mudah mengundurkan diri. Karena ketika kita take our stand di atas setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan, ayat ini dikatakan berharga di mata Tuhan. Mari kita lihat di Daniel 3. Kembali ke Daniel 3 ayat 24 sampai 26.
Kita lanjutkan ceritanya. Ini sudah dapat kata take stand. Bicara tentang iman, sembari Pedro tadi bagikan tentang orang yang tidak mengundurkan diri, orang yang tetap berdiri, tetap percaya Tuhan berkenan sama orang itu. Tiba-tiba saya dapat flashback kehidupan saya sendiri. Sangat mudah banget untuk kita punya harapan dalam banyak hal. Sebab kita berharap dengan perkataan-perkataan rohani. Kebanyakan kita kadang kita berharap kepada perkataan nominal rekening kita. Kadang kita berharap kepada perkataan orang tua kita. Kita berharap kepada perkataan fakta berita dunia ini. atau berapa orang bahkan sekarang lagi berharap sama perkataan calon presiden, ya kan? Semua orang itu berharap kepada sesuatu yang dikatakan atau diterima oleh seseorang itu. Saya mau berdiri di sini untuk kasih kesaksian bahwa selama hidup saya, mulai lahir baru dari umur 15, 16, 17, mulai dari titik itu, karena saya tidak punya terlalu, mama saya pendoa, tapi mama saya enggak terlalu banyak ngomong untuk firman Tuhan ke saya. Jelas papa saya bukan orang yang ngomongin firman Tuhan. Tapi hanya Tuhan Bapa kita sendiri yang ngomong ke saya. Dan perkataan itu yang selalu jadi kayak harapan. Dan karena itu satu-satunya yang ngomong ke saya, itu satu-satunya yang saya harapkan. Jadi enggak perkataan lain yang saya harapkan, hanya perkataan yang dari Bapak saya di surga itu yang ngomong. Itu yang saya harapkan. Sampai hari ini masih ada beberapa perkataan yang saya harapkan, karena ada beberapa yang belum tergenapi. Tapi selama saya berdiri di atas perkataannya, Tuhan tidak pernah lalai. Dia Tuhan yang sanggup. Dan Sadrak, Mesak, Abednego mengambil hati seperti itu juga. Itulah kepercayaan. Dan di ayat 24 dia katakan, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Jadi ceritanya si Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah di dalam. Ya. Berkatalah ia kepada para menterinya. Mungkin ada menteri pertahanan waktu itu. Yang pasti bukan Prabowo di situ. Bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Karena tadi tiga orang yang kita ikat ntar di situ. Gitu. Jawab tuh mereka kepada raja. Benar raja. Gitu. Kayaknya menteri pendidikan yang jawab. Katanya, tetapi ada empat orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas. Gak terikat lagi di dalam, di tengah api itu, jalan bebas di tengah api. Mereka tidak terluka, dan yang keempat rupanya seperti anak dewa.
Wow.
Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian itu yang nyala-nyala itu, ya berkatalah, Sadrak, Mesak, Abednego, hamba Tuhan yang maha tinggi, keluarlah, datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, Abednego dari api itu. Sadari bahwa selalu ada harga yang harus dibayar untuk ketaatan kepada Kristus. Catat besar-besar di buku dan di pikiranmu, di hatimu. Pada akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk kepada perapian itu. Sepihalnya apa yang telah dilakukan Nebukadnezar. Gitu. Seperti apa yang telah diperintahkan Nebukadnezar sebelumnya sudah diancam, benar-benar masuk. Pesan itu yang telah diberikan kepada mereka, kesulitan, kesengsaraan yang telah mereka lihat dan perkirakan sebelumnya. Tetapi setelah mereka ada di dalam api itu, bahkan dituliskan, api tadi disebutkan yang mereka siapkan untuk Sadrak, Mesak, dan Abednego itu dibuat lebih panas dari biasanya. Mungkin ditaburi Pedro seasoning.
Hot.
Supaya hot. Saya enggak promosi, cuma 19,5 bisa untuk sebulan satu orang.
Tokopedia.
Saya cuma mau ngasih tahu bisa order dari Tokopedia. Ada sesuatu yang dilihat oleh Nebukadnezar di sini. Loh, kok ada 4 orang? Tadi kan 3. Rapi jadi 4. Ini matanya atau apa gitu ya. Kok sekarang ada 4 orang? Dan lucunya mereka bebas dan berjalan di dalam api itu. Ya mungkin ketakutan dan kekhawatiran yang menjadi ancaman itu benar-benar terjadi. Tetapi hal ini yang perlu Bapak Ibu Saudara lihat. Apa yang terjadi di sini? Di dalam api itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak sendiri. Kau mungkin melihat kemungkinan masalahnya. Mungkin kamu melihat kemungkinan kesulitannya kalau kamu taat atau kamu melakukan apa yang kamu dengar ini, gitu. Dan kamu memutuskan untuk take stand. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Tetap berdiri dengan apa yang kamu dengar. Dan pada akhirnya masalahnya yang kamu khawatirkan benar-benar terjadi. Tetap sakit mah juga gitu. Tetap lemes juga. Tetap mengalami semua itu. Tapi di dalam beratnya kesulitan itu, di dalam rumit masalah yang mungkin kamu hadapi dan kamu akan alami atau kamu sedang alami hari ini, kamu tidak akan sendiri. Ada orang yang lain. Kamu tidak akan sendiri masalah itu. Kamu tidak akan sendiri di kondisi itu. Pilih mana, nyembah patung emas jadi kayak dunia ini, atau berdiri di dalam api sama Tuhan. Kamu tidak akan sendiri di dalam masa bayar harga itu. Kamu tidak akan sendiri di dalam masa kamu mematikan dagingmu itu. Kamu tidak akan sendiri dalam kesulitan pengorbananmu itu. Yesus akan berdiri bersamamu. Yesus ada di dalam situ bersamamu. Immanuel. Benar-benar karukui. Luar biasanya adalah Nebukadnezar bahkan melihat mereka, Sadrak, Mesak, Abednego berjalan-jalan di dalam api itu. Saya beberapa hari lalu mencoba merenungkan apa yang dilihat Nebukadnezar ini gitu. Yang saya dapat adalah api itu, di dalam api itu, di dalam hal yang Nebukadnezar percaya bahwa itu adalah hal yang akan menyakitkan, hal yang akan menghancurkan, hal yang menyedihkan, hal yang paling sengsara yang orang bisa alami. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego berjalan bebas di dalamnya. Ngerti gak? Kondisi di mana Sadrak, Mesak, dan Abednego berada di dalam kacamata dunia adalah kondisi yang menyengsarakan. Kondisi yang sulit. Dan orang-orang dunia tidak akan hidup di dalamnya. Bahkan api itu 7 kali lebih panas dari biasanya. Bayangin itu. Dan bahkan orang-orang yang melempar Sadrak, Mesak, dan Abednego, kalau tonton baca, mati. Mereka gak masuk loh. Mereka mati, cuma dorong mereka bertiga. Saking panasnya. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego jalan bebas. Karena ketaatanmu akan apa yang kamu dengar. Dengar ini. Akan apa yang Tuhan katakan, kau percaya terus dan berdiri teguh di situ, ya mungkin pada akhirnya kesulitan yang kamu alami, tetap kamu alami, tapi kamu akan berjalan bebas di dalam kesulitan itu. Bahkan dunia akan mulai melihat, kesulitan kayak gitu harusnya membuat orang stres. Kesulitan seperti ini harusnya orang gak bisa tahan. Masalah kayak gini harusnya orang bahkan gak bisa senyum. Tapi dia jalan bebas di dalam masalah itu. Tapi kamu jalan bebas di dalam masalah itu karena ada siapa? Tuhan. Kamu jalan bebas tetap di dalam api, tapi kamu bebas. Tetap di dalam masalah itu, tapi kamu bebas. Mungkin bahkan sakit secara fisik, tapi kamu bebas. Dan kesulitan dunia yang dunia katakan berat, berat sekali, sulit sekali, wajahmu tetap ada sukacita. Di dalammu tetap ada kasih. Di dalam engkau tetap ada damai. Kamu berjalan bebas di dalam kondisi sulit itu karena Yesus bersama engkau. Kita ke Yesaya 41.
Take a stand. Yesaya 41 ayat 10.
Take a stand.
Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Tuhan. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan.
Ada amin di sini.
Amin.
Tuhan indah banget kan.
Lalu kita percaya kalau kita taat, kita akan baik-baik aja. Dan saya tahu kita semua di sini punya pemikiran itu. Mau mengikut Tuhan karena kita mau semua hidup berjalan mulus.
Mulus. Kayak kulit kalau pakai Citra.
Tanpa ades.
Citra bengkuang.
Tapi yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita melalui Sadrak, Mesak, dan Abednego, ada sesuatu yang indah di balik setiap kesulitan dan masalah yang kita alami. Dampak buruk yang kita takutkan, yaitu akan terjadi. Tapi di sini yang harus kita lihat perkataan Tuhan di sini, bahwa tangan Tuhan bakal terus ada bersama kita.
Amin.
Kita akan berjalan dalam perapian. Kita akan menghadapi setiap kesulitan.
Ya. Yeah.
Kita akan menghadapi masalah. Sudah pasti itu.
Amin.
Bahkan kita juga akan sakit.
Ya. Yeah.
Di dalam mengerjakan apa yang Tuhan katakan. Ketika Tuhan ngomong ke kita, memberi perintahnya ke kita, expect kalau kita akan hadapi perapian. Kita akan mendapat ancaman. Tapi yang harus kita lihat adalah tangan Tuhan bakal ada bersama kita.
Yeah.
Kalau tangan Tuhan akan selalu ada bersama mereka, di dalam mereka memegang perkataan Tuhan dan setia untuk melakukan. Dan bahkan di dalam kondisi tersulit pun, mereka tetap take their stand di atas apa yang sudah Tuhan katakan. Ketika kamu sakit, kesulitan, kekurangan, bahkan saat mendapat ancaman, dagingmu terancam, kalau kalian tetap berdiri di atas apa yang Tuhan katakan, disitulah kalian bisa mengalami tangan Tuhan tetap bersama kalian.
Yeah.
Kita gak bisa mengalami tangan Tuhan tanpa memegang perkataannya. Dan berjalan dalam hal ini. Waktu kamu sakit, tapi Tuhan ngomong untuk terus kerja. Waktu kamu kekurangan, tapi Tuhan ngomong untuk tetap berbagi. Itulah kesempatan untuk kamu mengalami tangannya.
Yeah. Good point.
Ketika kita memilih untuk take our stand di atas setiap perkataan Tuhan, tangannya gak akan pernah jauh dari kita.
Yeah.
Kuasa Tuhan tidak akan membiarkan kita begitu saja menghadapi semua kesulitan itu. Dan lihat ayat ini begitu jelas loh. Tuhan ngomong, tanganku akan memegang engkau. Aku akan memegang kamu, Gea. Aku akan memegang kamu, Mora.
Yeah.
Aku akan tetap memegang keluargamu, Novel dan Nancy.
Yeah.
Tangan kananku akan terus bersamamu dan membawa kamu dalam kemenangan, Ren.
Yeah.
Aku akan menyelamatkan kamu dan akan membawa kemenangan dan membuat kamu berjalan keluar dengan tarian dan sukacita.
Amen.
Kalian akan berjalan keluar dari semua perapian yang 7 kali panasnya. Api itu gak bakal menghanguskan kalian. Ingat bahwa waktu kamu berdiri atas perkataan Tuhan, dan waktu tangan Tuhan menuntun dan memegang kamu, itulah kesempatan orang bisa melihat kamu berjalan dan melihat Tuhan juga berjalan bersama kamu di dalam hal itu.
Yeah.
Nebukadnezar akan melihat Tuhan, Raja, Penguasa. Mereka mendapat kesempatan untuk melihat Tuhan. Orang-orang yang menjadi saksi melihat kamu masuk ke dalam semua api itu.
Yeah.
Mereka dapat melihat kamu berjalan dengan bebas tanpa ada pun yang bekas dalam kehidupan. Sagi, apakah kalian mau ini?
Yes.
Karena ketaatan kalian untuk take your stand, kehidupan kalian akan merepresentasikan kuasa Tuhan dan tangan Tuhan. Dan kalian terus berjalan dalam kemenangan dengan bebas, karena tangannya memegang kamu saat kamu menghadapi semua ini. Amin. Kita balik lagi ke Daniel 3.
Sekarang ke ayat yang 27, teman-teman. Ada yang udah lapar? Masih bersama kami belum? Masih bersama kami? Firman Tuhan indah banget hari ini. Bahkan sudah tercipta dari semenjak pujian penyembahan tadi. Jadi kita mau dengar baik-baik. Jadi ayat 27 di pasal 3 kitab Daniel begini firman Tuhan. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri, raja datang berkumpul. Wah, ini ngeri nih. Mereka melihat bahwa tubuh orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakar pun tidak. Mungkin bau keringat lebih baik. Karena di dalam keringetan tapi gak kebakar. Sadrak, Mesak, dan Abednego akhirnya keluar dari perapian itu. Dan tidak satupun dari mereka hangus, terbakar, atau berubah. Oh, kita mau jujur aja, alasan terbesar kita tidak mau melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, alasan kenapa kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan katakan, karena kita takut kehilangan. Takut apa yang kita miliki hilang. Takut apa yang orang, kita tahu kalau orang tua kita mencampakkan kita, kita kehilangan orang tua. Kamu gak akan kehilangan orang tua, kamu anak. Selamanya kamu tuh anak. Orang tua anggap kamu atau enggak, kamu tetap anak. Kamu dilahirin dari seseorang gitu. Kamu gak bonus dari Ciki ya. Ya kan? Kita takut kehilangan teman dan sahabat anak. Atau takut kehilangan nyawa. Kita takut kehilangan lauk. Pak Giri, kalau aku puasa lauk saya gimana? Kan di rumah cowok-cowok di jatah.
Kalau rasa. Jatah aku makan.
Dari tadi kita belajar dari cerita tiga anak muda ini. Yang mengambil sikap tetap berdiri teguh. Walaupun dunia dan penguasa dunia menekan mereka. Menakut-nakutin mereka. Dunia ini memberi tekanan untuk mereka. Dan untuk kamu bakal ngerasain sakit. Kamu gak akan ngerasain kesengsaraan. Gini. Tetapi mereka tidak sama sekali melemah. Tidak sama sekali berkompromi. Mereka tetap berdiri teguh dalam kebenaran itu. Dan hasilnya adalah di ayat ini dituliskan. Mereka tetap masuk dalam perapian. Dan mereka tetap masuk dalam masalah itu. Yang tadinya ancaman sekarang jadi kenyataan. Mereka tetap masuk mengalami kesulitan itu. Tapi. Katakan tapi.
Tapi.
Tidak satupun hal dari hidup mereka terbakar. Di sini dituliskan rambut mereka tidak terbakar. Ada yang punya rambut di sini? Alkitab menyatakan rambut ini seperti mahkota, right? Rambut adalah bukti dari kehidupan yang berjalan dalam kebenaran. Saya bisa simpulkan ini bicara tentang kekekalan. Upah hidup kekal. Keselamatan itu. Ya memang mereka akhirnya masuk ke api. Ya memang kamu akhirnya masuk dalam kesulitan dan kesengsaraan. Ya tadi ancaman jadi kenyataan. Tetapi api yang kamu alami tidak akan membakar sedikit pun bukti kekekalan di dalam hidup. Tidak akan membakar sedikit pun upah hidup benar yang kamu miliki. Api itu tidak akan mengurangi sedikit pun keselamatan yang kamu miliki. Dikatakan juga jubah mereka enggak berubah. Tidak berubah warna, tidak berubah bentuk. Ya. Jubahnya tadi panjang, jadi kardigan. Ya. Jadi crop top. Enggak lucu. Tetap sama. Ya kan? Jubah bicara tentang atribut. Jubah itu sebuah identitas. Pakaian adalah identitas siapa kita, ya, yang bisa dilihat orang tentang siapa kita. Dalam cerita Alkitab di mana anak bungsu itu hilang, you know, balik lagi, ya kan? Saat dia kembali yang dilakukan bapaknya salah satunya adalah mengembalikan jubahnya. Siapa dia bagi keluarga itu? Bahkan beberapa keluarga dikenal jubahnya tertentu. Kalau pakai baju itu orang dari keluarga ini. Identitas mereka siapa? Gitu. You know. Di dalam kitab Wahyu dikatakan mereka orang-orang yang berpakaian linen halus adalah orang-orang yang suci dan benar di hadapan Tuhan. Berpakaian ada pakaian halus adalah perbuatan-perbuatan yang benar. You know. Sekali lagi dikatakan di sini jubah mereka enggak berubah. Pakaian mereka tidak berubah. Identitas mereka tidak berubah. Atribut mereka, siapa mereka tidak berubah. Kamu ya memang akhirnya kamu melewati kesulitan. Tapi kesulitan itu tidak pernah merubah siapa kamu.
Amen.
Tidak merubah atributmu bahwa engkau adalah umat Tuhan. Engkau adalah umat Tuhan, anak dari Yesus Kristus Tuhan. Satu lagi nih, di sini dikatakan juga tidak ada bau kebakar. Tidak ada bau api. Orang Jawa bilang tidak ada bau sangit. Orang Kalimantan ngomong sangit itu marah. Jadi tidak ada bau sangit. Tidak ada bau marah-marah. Ya memang kamu melewati kesulitan dan kesengsaraan. Ini yang penting. Tetapi tidak ada sama sekali bekas kesengsaraan itu tertinggal di hidupmu. Apa ini? Kesengsaraan, kesulitan bisa membuat seseorang luka hati, bisa membuat orang depresi, bisa membuat orang kepahitan, bahkan situasi. Saya pernah kepahitan terhadap kondisi sulit hidup saya. Pernah pahit bukan karena seseorang ngomong sesuatu atau seseorang ngapain ke saya, tapi karena keadaan sulit yang dimiliki. Kenapa saya harus sulit Tuhan sedangkan orang lain enggak? Saya pernah pahit terhadap itu. Banyak orang tidak sadar mengalami hal ini. Banyak orang berusaha bahkan kerja keras dengan hatinya yang terluka, yang pernah tidak memiliki uang. Sehingga dia berusaha dengan ambisinya untuk melampiaskan semua kekesalan masa lalu, masa-masa sulit yang mereka pernah alami. Ada yang familiar dengan perasaan itu di sini?
Saya.
You know? Tetapi saat seseorang harus melewati kesulitan, karena mereka tetap berdiri untuk kebenaran. Kebenaran yang mereka dengar, yang mereka dapati, dan mereka melewatinya sama Tuhan. Situasi itu tidak akan membekas di dalam dirimu. Tidak ada luka, tidak ada kepahitan, nggak ada bau-bau api lagi. Kenapa? Karena kesulitannya dihadapi bareng Tuhan. Kalau yang lalu kan kesulitannya kamu hadapi pakai dagingmu, karena kamu hadapi dengan perasaanmu, jadi perasaanmu terluka. Kamu hadapi dengan pemikiranmu, jadi nggak logis kalau aku kok sengsara dia nggak. Tapi di sini saudara Mesa dan Abednego hadapi api itu bersama Tuhan. Kita ke Yesaya dong. Yesaya 43. Bentar lagi ya. Ya. Kabar gembiranya masih 5 ayat lagi.
Amin. Amin. Nah, ini ayat yang Tuhan ngomong ke kita waktu perjalanan penyembahan tadi.
Ya.
Yesaya 43 ayat 2 sampai 4. Take a stand. Lagi ingat baik-baik. perkataan Tuhan yang disampaikan oleh Yesaya. Ini yang harus menjadi pegangan kita waktu saat-saat itu datang. Atau saat kamu ada di dalam hal itu. Saya akan bacakan hari ini. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Dan lihat bahwa ayat ini disampaikan sekitar 125 tahun sebelum peristiwa di Daniel ini. Yesaya memberikan bangsa Israel nubuatan ini. Mereka hidup dalam kesetiaan terhadap perkataan Tuhan yang sudah mereka dengar, bahkan saat mereka ada di dalam tawanan. They always take their stand untuk berdiri atas perkataan Tuhan. Sehingga saat kesulitan itu datang, coba menekan mereka. Saat mereka berjalan menyeberang melalui air, Tuhan akan menyertai mereka. Bahkan di saat mereka memegang perkataan Tuhan dan berjalan melalui sungai-sungai, mereka gak bakal dihanyutkan. Saat mereka take their stand untuk memegang perkataan Tuhan, saat mereka harus berjalan melalui api, mereka gak bakal dihanguskan oleh api itu. Kalian akan berjalan melalui panasnya api kesulitan itu. Tapi itu gak bakal menghanguskan kalian. Di ayat 5. Jangan takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Lihat bahwa mereka tahu, saat mereka berdiri di atas perkataan yang mereka dengar dari Tuhan, ada Tuhan yang menyertai mereka.
Ya, yang harus ingat baik-baik bahwa ayat ini katakan kamu akan melalui api, kamu nggak hangus. Artinya kamu tetap melalui api, ya kan? Kamu akan lewati air, tapi kamu nggak hanyut. Kamu tetap di air. Teologi kemakmuran akan bilang kamu tidak akan pernah kena api. Teologi kemakmuran adalah kamu nggak akan dilanda baja. Enggak akan masuk air, kamu enggak akan ada racun. Kebenaran Tuhan adalah kamu akan ada di situ. Tapi membawa sesuatu yang lebih besar dari yang kita pikirkan. Di Daniel 3 ayat 28. Tuhan tidak pernah hanya nyelamatin kamu. Tuhan mau lakukan sesuatu untuk dia dan kerajaannya juga. Daniel 3:28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di Alkitab saya ini tanda seru. Jadi saya salah tadi membacanya. Di Alkitab Bapak Ibu Saudara juga. Terpujilah Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia berseru. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh kepercayaan kepadanya dan melanggar titah raja dan menyerahkan tubuh mereka. Wow, itu garis bawah itu. Mereka menyerahkan tubuh. Menyerahkan tubuhnya, menyerahkan dagingnya. Dan mereka tidak memuja dan menyembah Tuhan kecuali Tuhan mereka. Puji Tuhan ya, kalian semua menyembah Tuhan yang ajaib. Tapi apakah engkau menyerahkan tubuhmu? Menyerahkan dagingnya. Kayak Abednego, Sadrak, dan Mesak. Apa yang dikatakan Nebukadnezar di sini? Dikatakan terpujilah Tuhannya mereka ini. Ada pujian untuk Tuhan karena seseorang memberikan dagingnya. Pemimpin dunia ini memuji Tuhan karena ada seseorang menyembah, mempersembahkan tubuhnya untuk mati. Penguasa Babel, dunia ini memuji Tuhan kita. Hanya orang yang tidak mundur. Hanya orang yang berdiri pada kebenaran. Dengan apapun dan berapapun harga yang harus dibayar dari daging itu. Hanya orang seperti inilah yang dapat membawa kemuliaan balik untuk Tuhan. Makanya saya bilang, semua ini enggak cuma tentang kita, ini tentang kerajaan. Kalau kamu takut sulit, coba lihat mata kanan kirimu, ada mata itu enggak di situ? Takut sama kesulitan. Takut sakit. Takut dimarahi orang tua. Takut kehilangan kedagingan. Takut kehilangan kenyamanan. Takut kehilangan apa yang kamu miliki sekarang. Kamu tidak akan pernah bawa. Kamu tidak akan pernah bisa taat, yang pertama. Yang kedua, lebih parahnya adalah hidupmu tidak akan pernah membawa kemuliaan bagi Tuhan. Dan tidak hanya itu, orang-orang butuh tahu mengenal Tuhan kita. Setuju? Ya. Supaya ini terjadi. Setuju? Ya. Makanya perlu seseorang yang take a stand. Tidak ada orang yang dapat memuliakan Tuhan dari cerita dan kesaksian hidup kita. Kita lihat Matius. Ayat terakhir kita hari ini. Ayat terakhir bisa jadi bahaya. Kenapa? Karena kita mau menutup ibadah ini. Kenapa jadi bahaya, Pak Giri? Karena saatnya dilakukan. Apa yang sudah kamu terima, dilakukan. Matius 5 ayat 16.
Take a stand. Yeah, come on. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Kami mau menguatkan setiap orang di tempat ini. Ketika kalian mendengar dari Tuhan, peganglah kebenaran itu dan berdiri di atas kebenaran yang kamu dengar.
Amin.
Ketika kesulitan yang datang, bahkan ketika dagingmu tertekan, you better take your stand. Dengan kuat dan teguh di atas perkataan yang kamu dengar. Karena ketaatanmu di dalam semua api yang kamu lalui, orang-orang bisa melihat terang dari kuasa Tuhan itu bercahaya di hidupmu. Dan mereka dapat memuliakan Bapamu yang di sorga. Dengan ketaatanmu kepada kebenaran yang kamu terima dari Tuhan, orang-orang akan melihat waktu kamu masuk ke dalam api, kamu gak bakalan mati. Tetapi kamu melalui hal itu, kamu juga memberi kesempatan untuk para penguasa, pemerintah, orang-orang di sekitarmu dapat melihat Tuhan dan kuasanya ada bersama kamu saat di dalam perapian. Dan bahkan membuat mereka melihat dan menyadari Tuhan yang benar, dan mereka memuliakan Dia.
Yo.
Kesaksian hidup yang memiliki kuasa yang dapat membuat orang, bahkan raja pun, dapat melihat Tuhan dan membuat mereka menyadari dan memuliakan Tuhan, itu semua lahir dari orang yang mengorbankan dagingnya dan memilih untuk take their stand di atas setiap kalimat yang keluar dari mulut Tuhan. Saya akan ulangi lagi. Kesaksian hidup yang memiliki kuasa yang dapat membuat orang, bahkan raja pun, dapat melihat Tuhan.
Yeah.
Dan membuat mereka menyadari dan memuliakan Dia. Ini semua lahir dari orang-orang yang mau mengorbankan dagingnya dan memilih untuk take their stand di atas setiap kalimat yang keluar dari mulut Tuhan.
Amen.
Saya percaya hal ini bisa lahir dari kehidupan setiap orang yang duduk di tempat ini. Amin.
Oh, coba sedikit.
Amin.
Yeah.
Yeah.
Oke. Ayat ini pernah saya bahas di pengajaran sebelumnya. Biarlah terangmu percaya di depan orang. Biarlah apa yang kamu percaya itu dilihat dengan tidak pernah mundur dan sujud sama yang dunia ini ciptai. Saya tahu semua kita mau taat, mau jadi orang yang mengikut Kristus, mau jadi domba yang mendengar suara Tuhan dan mengikuti Dia, Tuhan kita. Kamu sadari atau enggak, pikiran, perasaan, jiwa dan hatimu sudah terpengaruh sama dunia ini. Sadar atau enggak sadar, tapi hari ini harus sadar. Sudah terlalu lama begini. Sudah terbentuk dari semua ancaman Nebukadnezar dunia ini, semua penguasa dunia ini. Di beberapa aspek orang tua kayak Nebukadnezar kadang. Karena apa yang mereka katakan, tekanan yang mereka katakan dari dunia ini. Kemakmuran hidup. Dan selama ini kamu tidak sadari bahwa alasan terbesar kenapa kamu stuck di situ-situ aja. Karena memang kamu di situ-situ aja. Kenapa kamu cuma stuck di situ-situ aja? Karena kamu memang di situ-situ aja. Ancaman kehancuran, kesulitan, kesengsaraan, ketidaknyamanan yang akan kamu dapat atau kamu akan alami kalau kamu tetap benar di hadapan Tuhan, akhirnya kamu enggak mau ambil, sehingga kamu ya diam aja di situ. Itulah kenapa aku bilang, kenapa kamu di situ-situ aja? Karena kamu di situ-situ aja memang. Kamu enggak ambil langkah berdasarkan apa yang kamu dengar. Karena kamu tahu kalau kamu ambil langkah semuanya lenyap. Nah, kalau kamu ambil langkah, wah sakitnya. Kalau aku ambil langkah, aku mati ini. Alkitab katakan Yesus taat sampai akhir. Aku gak bisa tidur mungkin kalau aku jadi Yesus. Aku tahu kapan aku mati. Dan gak cuma mati loh. Tahu kapan disiksa. Dan tahu gimana siksaannya. Kira-kira tigaan orang ini kayak gitu juga. Tetap di situ-situ aja, tetap menyembah emas, menyembah patung buatan dunia ini dan buatan penguasa dunia ini. Tapi memuja apa yang mereka sembah, nah kita memuja apa yang mereka sembah, apa yang mereka puja gitu. Mendambakan semua yang mereka juga dambakan. Karena mereka khawatir terhadap hidup ini. Kenapa orang suka PNS? Supaya gak sengsara kan masa depan. Ada orang yang pengen kerja di instansi besar juga supaya gak sengsara. Setuju? Ada juga orang yang pengen berusaha atau wirausaha supaya gak sengsara. Semuanya gitu semua. Dan dunia ini seperti itu. Dan kalau kamu juga ngejar itu semua seperti bagaimana dunia ini ngejar, kamu sama. Tetap berdiri dalam kebenaran Tuhan adalah kuncinya hari ini yang kita mau katakan. Kami katakan, you know, Matius 6 Yesus katakan itu semua adalah cara dunia atau bangsa yang gak kenal. Jadi kalau kamu mau berlutut kepada emas itu, kemakmuran itu, kenyamanan hidup, kekhawatiran yang sama yang dikhawatirkan sama dunia ini, kamu sama dengan bangsa lain yang gak kenal Tuhan. Jadi saat ini ambil keputusan. Statement saya terakhir di sini cuma ambil keputusan untuk terus berdiri apapun yang dunia katakan. Ancaman kalau kamu terus berdiri kayak gini, kamu sengsara. Kalau kamu gak nyembah kayak kita, kalau kamu gak ngejar apa yang kami kejar, kamu akan sengsara. Ambil keputusan. Kamu mungkin akan tetap sengsara, tetapi Tuhan akan bersamamu. Dan pada saat kamu akan keluar dari situ, kamu akan keluar tanpa kekurangan keselamatanmu, tanpa kekurangan identitasmu di hadapan Tuhan. Bahkan tidak ada bekas kesulitan itu di hidupmu. Saat kamu keluar dari kondisi itu, yang ada hanyalah kemuliaan bagi Bapa Gembala kita, Yesus Kristus Tuhan. Siapa yang mau berdiri bareng kami? Siapa yang mau take a stand with Stanley? Take a stand with Stanley. Kau boleh mengerti apa yang Tuhan katakan ke kita semua hari ini? Amen.